Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 6 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Serviciul Român de Informații și ruperea de vechea securitate.
Astăzi, în Serviciul Român de Informații nu mai există niciun fost ofițer al direcției I-a.
A declarat președintele Traian Băsescu la investitura noului director SRI, Gheorghe Maior.
Serviciul de informații externe, pe de altă parte, va fi primul demilitarizat, a anunțat președintele Băsescu.
În timp ce noul director SIE și-a definit astfel misiunea.
Libertatea și protejarea oamenilor trebuie să rămână o constantă a activității mele și a colegilor mei de acum înainte.
A declarat Claudiu Săftoiu, noul director de la Serviciile de Informare Externe.
Despre excepția Havel în lumea postcomunistă
și Constanta Kissinger în politica externă americană. Începem emisiunea ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile române au anunțat că problema poluării pe Dunăre, provocată de o scurgere de produse petroliere din Serbia, este ca și rezolvată. Potrivit directorului general al Administrației Naționale Apele Române, Mădălin Mihailovici, resturile Petei se aflau în cursul dimineții între corabia și turnul Măgurele și își pierduseră mult din consistență. Mihailovici, citat de Mediafax, a dat asigurări că în prezent deversarea nu mai prezintă niciun pericol pentru populație. Președintele Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, Marco Bello, a spus că intrarea României în Uniunea Europeană va stinge litigii vechi între români și unguri, dar nu va rezolva toate problemele legate de minoritățile naționale. Aflat la Arad cu ocazia comemorării eroilor Revoluției Maghiare de la 1848, liderul UDMR a mai spus că respingerea legii minorităților de către unii politicieni români este o dovadă de miopie politică. Camera inferioară a Parlamentului Federației Ruse a aprobat o declarație de sprijin pentru recentul referendum asupra independenței Transnistriei, pe care l-a numit legitim. Duma de stat a cerut de asemenea comunității internaționale să recunoască rezultatele votului transnistrean de la 17 septembrie. Uniunea Europeană, Statele Unite, Republica Moldova, România, alte guverne și organizații internaționale au anunțat încă dinaintea referendumului că nu vor recunoaște rezultatele, așa cum nu recunosc nici autoproclamata Republică Transnistreană. În Parlamentul de la Budapesta, premierul Ferenc Gyurcsány a câștigat un vot de încredere după ce a cerut scuze deputaților pentru că a mințit în legătură cu starea economiei. Luna trecută, la Budapesta, au avut loc demonstrații de stradă, adesea violente, provocate de publicarea unor remarci în care premierul ungar recunoștea în limbaj adesea vulgar că el și partidul său socialist au mințit electoratul. Secretarul de stat american Condoleezza Rice i-a vizitat pe curzii din nordul Irakului. Am avut discuții foarte bune despre procesul de reconciliere națională și despre viziunea unui Irak unit și democratic, stabil și pașnic, aflat în relații pașnice cu vecinii ei, a spus secretarul de stat american. Doamna Rice le-a mai spus curzilor din nordul lipsit de petrol al Irakului că rezervele naturale ale țării trebuie împărțite echitabil între toate regiunile. Oficiali ai Uniunii Europene spun că au ajuns la un acord preliminar cu Statele Unite privind furnizarea de date personale ale pasagerilor de pe zborurile transatlantice. Noua înțelegere ar urma să înlocuiască un aranjament mai vechi, declarat ilegal de un tribunal european în luna mai. Rusia a expulzat cel puțin 100 de georgieni pe fondul tensionării relațiilor dintre cele două țări. Neînțelegerile au atins un nou punct culminant săptămâna trecută, când Georgia a arestat 4 ofițeri ruși și a acuzat de spionaj. Moscova susține că expulzarea imigranților trimiși astăzi la Tbilisi cu un avion special nu are nicio legătură cu politica și că georgienii stăteau de mai multă vreme în Rusia fără acte în regulă.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe informații, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Serviciul Român de Informații are un nou director care promite să creeze o nouă imagine de serviciu modern european, fără legătură cu fosta securitate comunistă. Retragerea vechilor ofițeri de securitate nu este și garanția unei schimbări de mentalitate.
Așadar, cu ocazia instaurării noului director SRI, George Maier, președintele Traian Băsescu a ținut să precizeze:
astăzi, în Serviciul Român de Informații nu mai există niciun fost ofițer al direcției a întâia și mai există un singur ofițer al direcției a șasea, care probabil va face cerere de trecere în rezervă în zilele următoare. A fost un efort, nu jucărie, dar serviciul a putut să-l facă.
A declarat președintele Traian Băsescu, care se referea desigur la direcțiile fostei securități comuniste. La rândul său, George Maier, membru al Partidului Social Democrat de Opoziție, a ținut să asigure:
aș vrea să-mi exprim încă o dată, cu toată tăria, ideea de neutralitate politică completă
a Serviciului Român de Informații, desigur.
La instaurarea lui Claudiu Săftoiu la SIE, președintele Traian Băsescu a anunțat că serviciul său va fi primul care, cităm, va schimba haina militară și va trece pe o soluție civilă cu personal civil.
Este probabil primul serviciu de informații care va ieși de sub haina militară.
Demilitarizarea rămâne însă un proiect, a mai spus Traian Băsescu, atâta timp cât proiectele de lege necesare așteaptă încă însertarele parlamentarilor. Cu mai multe informații de la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Învestirea celor doi directori ai SRI și SIE a oferit prilejul președintelui Traian Băsescu să vorbească încă o dată despre principalul criteriu pe care l-a aplicat pentru a schimba imaginea și credibilitatea unor instituții complicate care nu sunt prea bine văzute de români. Șefii principalelor servicii secrete, la fel ca și procurorul general, au fost selectați de președinte dintre specialiștii tineri sub 40 de ani, în așa fel încât să nu se poată spune că ar avea vreo legătură cu trecutul. Este vorba despre o schimbare de generație, a subliniat Traian Băsescu, argumentând că aceasta este premiza urgentării reformelor în cele trei structuri care au deficiențe mai mari sau mai mici de imagine. La învestirea în funcția directorilor Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, discursurile președintelui s-au axat pe trei direcții: necesitatea schimbării legislației siguranței naționale, predarea dosarelor fostei securități către CNSAS și noi soluții pentru credibilizarea celor două servicii secrete. Aceste teme au fost atinse și de George Maier și Claudiu Săftoiu, noi șefi ai SRI și SIE. Credibilizarea Serviciului Român de Informații are legătură nu doar cu schimbările petrecute în ultima perioadă în interiorul serviciului, ci și cu percepția că SRI este continuatorul securității. Traian Băsescu a spus din nou că Serviciul Român de Informații este o instituție care are alte misiuni decât fosta securitate, un serviciu care folosește alți oameni decât cei ai securității și un serviciu care are ca principală misiune apărarea cetățenilor României, a interesului național și nu menținerea unei dictaturi, cum a avut securitatea ca principal obiectiv. Mai mult, președintele susține că în SRI nu ar mai exista niciun ofițer din direcția întâi, care înainte de 1989 se ocupa cu urmărirea intelectualilor și racolarea informatorilor, și că ar mai fi doar un supraviețuitor al direcției a șasea, urmăriri penale, dar care va trece în viitorul apropiat în rezervă. Radu Timofte, fostul director al SRI, s-a debarasat însă foarte greu de apropiații săi proveniți din structurile poliției politice din perioada comunistă și probabil doar sub presiune externă. Noul director al SRI, George Maier, a dat asigurări asupra neimplicării sale politice, în vreme ce liberalii critică în continuare numirea sa la șefia Serviciului Român de Informații, acuzându-l pe Traian Băsescu că a vândut voturile Alianței Social-Democraților. Șeful statului a cerut grăbirea trecerii prin Parlament a pachetului de legi privind siguranța națională, idee susținută în aceeași măsură de foștii și actualii directori ai SRI și SIE. Aici însă lucrurile sunt mai complicate, fiindcă liberalii propun o formulă prea relaxată pentru serviciile secrete, în vreme ce PD și PSD susțin o variantă mai dură, iar un compromis între cele două părți pare deocamdată imposibil. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În opinia analistului Traian Ungureanu, cu numirile de la SRI și SIE se desăvârșește un proces important de reînnoire. Vă invităm să-l ascultați pe Traian Ungureanu, reamintindu-vă că opinia analistului nu corespunde neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Declarațiile lui Traian Băsescu pare să desăvârșească un proiect. Îl putem înțelege și cântări mai bine acum. E vorba de noua imagine și de noul statut al serviciilor de informații. Proiectul prezidențial tinde să fixeze următoarele trăsături și obiective. 1. Servicii de informații curățate de activul securității. Președintele susține că în SRI se mai află un singur ofițer de securitate. 2. servicii de informații care s-au modernizat și prin schimbarea de funcție. Președintele Băsescu le-a definit rolul ca instituții protectoare ale cetățeanului, o ruptură totală de funcția de apărare a dictaturii comuniste. 3. Servicii de informații care trebuie să se separe de trecut și prin deschiderea arhivelor. Președintele Băsescu a cerut predarea completă a dosarelor SIE și SRI până la sfârșitul anului. Portretul schițat de președinte corespunde imaginii curente a serviciilor de informații occidentale. Însă unitatea de măsură internă a schimbării e distanța de fosta securitate. Din acest punct de vedere, declarațiile președintelui Băsescu dau câteva garanții, însă nelămuririle rămân. Mai întâi, e desigur adevărat că serviciile de informații s-au debarasat de o mare parte din activul fostei securități. Recent au fost trecuți de pildă în rezervă 6 ofițeri superiori SRI, foști ofițeri de securitate. O mutare la capătul unui șir mai lung de îndepărtări. Președintele însuși nu a vorbit însă în cifre certe, ci a menționat doar informații neverificate. Al doilea pilon al noii realități a serviciilor de informații e de asemenea analizabil. Practic, așa cum susține președintele, serviciile de informații nu mai au rolul de a proteja o dictatură. Însă această situație nouă e în primul rând rolul schimbării de regim politic. Altfel spus, situația s-a limpezit pentru că a dispărut dictatura. Ideea după care în lipsa dictaturii de protejat, serviciile de informații se retrag cu minți la treburi normale, e tentantă, dar discutabilă. Problema e dacă serviciile de informații nu și-au menținut instinctele de regie în rețea și nu instrumentează cumva mișcări în economie, unde numărul foștilor ofițeri de securitate e probabil foarte mare. Figurile unor Sorin Ovidiu Vântu și Dinu Patriciu, Ovidiu Tender, au fost adesea menționate în asociere cu foste activități ale securității sau cu foști salariați ai securității. Prin urmare, dezlipirea serviciilor de informații de o dictatură care nu mai există nu epuizează problema. În sfârșit, predarea arhivelor până la 31 decembrie e un punct bine marcat de președinte, dar nu neapărat punctul terminus. În primul rând, pentru că arhivele au fost predate extrem de lent până acum și e greu de crezut că înapoierea lor poate fi încheiată în următoarele 3 luni. Însă chiar dacă va fi așa, suspiciunile nu vor dispărea. Rezultatele de până acum sunt dezamăgitoare. CNSAS a descoperit o mână de informatori fără importanță. Deschiderea arhivelor nu a însemnat și deconspirarea masivă a securității, așa cum era logic. E imposibil de crezut că o țară dominată 45 de ani de securitate nu lasă urme în arhive. Remarcile președintelui, care lasă de înțeles că arhiva Dunărea, fosta întreprindere de afacere a securității, va fi deschisă doar parțial, nu pot crește încrederea. În concluzie, portretul serviciilor de informații, așa cum l-a făcut astăzi președintele, e încurajator, dar nu foarte clar. Serviciile de informații rămân în carantina observației publice. Umbrele persistă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
S-a publicat ultimul sondaj Curs, care sugerează cota de încredere și de simpatie de care se bucură oamenii politici, iar analistul münchenez Șerban Orescu își intitulează notele ce urmează De la Caligula la Becali. Noi, reamintindu-vă că opiniile analiștilor nu corespund neapărat punctelor de vedere ale postului nostru de radio.
Sondajele de opinie sunt un corolar al democrației. Ele permit alegătorilor de mâine să cunoască opțiunile prezente ale corpului electoral. Mijloc doar de informare, sondajele pot servi în subsidiar și unor grupuri de interese la influențarea electoratului. De unde necesitatea unui corp de control și a unei legislații adecvate? De ele se vorbește de 2-3 ani, dar nu s-a făcut mai nimic. Cu aceste rezerve, trecem la sondajul de opinie Curs privind popularitatea unor oameni politici importanți și a respectivelor partide. După cum era de așteptat, domnul Traian Băsescu rămâne cu 67% din respondenți, având despre domnia sa o părere bună și foarte bună, omul politic cel mai popular, urmat de consilierul prezidențial, domnul Teodor Stolojan, cu 55% păreri pozitive și 34% negative. Această repartiție e similară cu cea de care beneficiază președintele Băsescu. Răvoitorii vor sesiza poate în consecință că locul domnului Stolojan ar fi mai curând în PD decât în PNL, având, pare să, cam aceiași fani. Mult în urma domnului Stolojan se situează popularitatea premierului liberal, domnul Călin Popescu-Tăriceanu, chiar dacă în ușoară creștere. Oricum, premierul Tăriceanu este ceva mai popular decât președintele PD, domnul Emil Boc, posibil concurenți, chiar dacă doar cu 1%, 47% față de 46%. Mai popular decât premierul Tăriceanu, tot cu 1%, este însă liderul PSD, domnul Mircea Joană, în timp ce PSD pierde 2% față de luna iulie. Alianța PNL-PD ar putea obține, dacă ar avea loc alegere în momentul de față, 45% din opțiuni, 2% mai mult comparativ cu sondajul curs din iulie. Mai puțin însă decât cele 55% revenind președintelui Băsescu. Popularitatea acestuia rămâne factorul cheie în cazul unor alegeri apropiate. Simptomatic este însă că 45% din intervievați nu știu cu cine ar vota sau declară că nu se vor prezenta la vot. Nu avem date asupra nivelului de cultură al respondenților. Numai puțin, un participant la forumul pe internet și-a făcut cunoscut oful. Rezultatele acestor sondaje ar trebui însoțite de IQ, adică de coeficientul de inteligență al celor intervievați. Anonimul comentator fusese șocat, probabil, de cele 50% opțiuni pentru domnul Gigi Becali, pe punctul să confiște zestrea de sufragii a domnului Vadim Tudor. În Roma antică se întâmplase însă ceva mult mai grav. Împăratul Caligula își fătuse calul consul. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ministrul suspendat al apărării, liberalul Teodor Atanasiu, are toate șansele să fie reinstalat în funcție, după ce procuratura a decis că nu există niciun motiv de începere a unei urmăriri penale. Atanasiu fusese acuzat de abuz de putere. Între timp însă, împotriva lui Atanasiu au apărut noi acuzații. De la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Teodor Atanasiu, ministrul suspendat al apărării, a primit oficial din partea parchetului general decizia de neîncepere a urmăririi penale împotriva sa. Procurorul de caz, Dan Voinea, este cel care a dat această soluție, după ce din ancheta efectuată de secția parchetelor militare a reieșit că Teodor Atanasiu nu a săvârșit nicio infracțiune. Soluția dată ne-ar putea fi infirmată doar de procurorul ierarhic superior. Consilierul prezidențial Adriana Săftoiu a precizat pentru Hot News că nu va contesta decizia procurorilor. Săftoiu a explicat că Teodor Atanasiu a refuzat să colaboreze cu comisia de la Cotroceni. Din acest motiv, comisia nu a primit nicio lămurire din partea ministrului, care putea să explice atunci sensul declarațiilor sale. La jumătatea lunii iulie, Teodor Atanasiu a declarat că știe de la Direcția Informații Militare că Adriana Săftoiu dă presei pe surse informații care să îl discrediteze. Consilierul prezidențial a dat în judecată pe Atanasiu pentru abuz în serviciu. Tot împotriva lui Atanasiu a mai depus o plângere la parchet și deputatul PSD Eugen Bejinariu, care l-a acuzat de abuz în serviciu în chestiunea lobby-ului pe care serviciul secret al armatei trebuia să-l desfășoare pe lângă parlamentari. Teodor Atanasiu a declarat astăzi că dacă procurorul general va confirma soluția de neîncepere a urmăririi penale, luni 9 octombrie el se va prezenta la Ministerul Apărării pentru a-și relua funcția. Este însă neclar dacă acest lucru se va întâmpla, pentru că ministrul Atanasiu mai are pe rol o cauză nesoluționată. Este vorba de acuzațiile lansate în urmă cu 10 zile de fostul șef al statului major general Eugen Bădălan. Acesta a depus la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o plângere penală împotriva ministrului suspendat al apărării, în care îl acuză pe Atanasiu de abuz în serviciu. Fostul șef al statului major general a depus la parchet și documente care ar susține acuzația că Atanasiu ar fi favorizat mai multe societăți comerciale în încheierea unor contracte cu ministrul apărării. Bădălan mai reclamă faptul că ministrul ar fi eliberat din funcție mai mulți ofițeri, încălcând dispozițiile legale. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De la Constanta Kissinger în politica americană trecem la excepția Havel în peisajul politic comunist. Este greu de imaginat Revoluția din Ungaria din 1956 fără contribuția intelectualilor din cercul Petőfi. imposibil de imaginat fenomenul solidarității poloneze fără participarea intelectualilor din Comitetul pentru Apărarea Muncitorilor Cor.
Înainte însă, Victor, de a trece la subiectul care se va referi la rolul intelectualilor în lumea postcomunistă, este vorba de rolul intelectualilor disidenți și tot discuția a fost prilejuită de faptul că ieri, după cum se știe, președintele Cehiei, fostul președinte al Cehiei, Václav Havel, a împlinit 70 de ani. Deci, înainte de a trece la această discuție, vom vorbi în primul rând despre ceea ce spuneai și tu, constanta Kissinger în politica de externă americană. Ziaristul american Bob Woodward este cel care, alături de Carl Bernstein, dacă vă mai aduceți aminte, l-au forțat pe președintele Richard Nixon să demisioneze. De atunci, Woodward este superstarul jurnalismului de investigație politică, desigur, din Statele Unite. Nu fac decât să relatez, declara săptămâna aceasta Bob Woodward, ceea ce fac de fapt de 35 de ani. Uneori ce scriu are impact, altor nu. Ultima lui carte, care s-ar traduce aproximativ Refuzul adevărului, are incontestabil un impact. Am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce reacție a stârnit informația cuprinsă în carte că între principalii sfătuitori ai președintelui George W. Bush se numără fostul secretar de stat și consilier pentru securitate națională din timpul administrațiilor republicane Nixon și Ford, Henry Kissinger.
Henry Kissinger are acum 83 de ani. El este considerat arhitectul politicilor americane de deschidere față de Uniunea Sovietică și China. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace, Kissinger are reputația unui înțelept al politicii externe americane, diminuată doar de ceea ce este perceput de eșecul Americii în Vietnam. Ori dacă există o comparație pe care președintele Bush nu o dorește, ea este cea între Vietnam și actuala campanie din Irak.
De aici și comentariile stârnite de informația din carte, din care rezultă că Kissinger ar fi din nou o eminență cenușie a politicii externe americane.
Bob Woodward afirmă că Kissinger ar retrăi Vietnamul, război pe care consideră că Statele Unite l-au pierdut din rațiuni ce țin de opțiuni strategice. De la apariția cărții, Casa Albă a încercat să risipească impresia că Kissinger ar juca un rol important din umbră. Oamenii președintelui arată că fostul secretar de stat este doar una dintre vocile proeminente de care George W. Bush ține cont atunci când ia decizii de politică externă. Președintele este interesat de ascultare multor opinii, a spus actorul consilier prezidențial pentru securitate națională, Stephen Hadley. Pe de altă parte, însă, arată un articol din New York Times, președintele Bush cultivă și imaginea unui lider care ia decizii bazându-se pe sfaturile unui grup restrâns de colaboratori, în principal vicepreședintele Cheney, secretarul de stat Rice și ministrul apărării Rumsfeld. Faptul că, în conformitate cu cele scrise de Woodward, Kissinger joacă un rol important în acest mecanism și mai ales faptul că până acum nu s-a știut despre asta, se adaugă misterului. Casa Albă refuză să facă publice informații cu privire la întâlnirile președintelui cu Kissinger, precizând doar că acestea au debutat înainte de războiul din Irak.
Woodward susține că cel care a oferit proeminență lui Henry Kissinger în mecanismele decizionale ale Casei Albe este ministrul apărării Donald Rumsfeld.
Da, deși cei doi nu s-au înțeles deloc bine în timpul administrației Ford, fapt negat acum de Rumsfeld.
Dar realismul politic de tip Kissinger pornește de la premisa că interesele strategice americane au prioritate în fața unor cauze, cum ar fi, de exemplu, răspândirea democrației în lume. Cum se împacă asta cu ceea ce pretinde președintele Bush?
Nu prea se împacă, dar cu toate acestea, actualul președinte și fostul secretar de stat sunt de acord cu privire la Irak. Singura strategie de depășire a impasului, spun ei, este victoria împotriva insurgenței.
Mulțumesc la Washington, Valeriu Sela.
Și excepția despre care vorbeam, Havel, președintele Cehiei, fostul președinte al Cehiei, care a împlinit 70 de ani joi, prilej de a-l întreba pe profesorul de științe politice de la Universitatea din Cluj, Michael Shafir, despre rolul jucat de intelectual în lumea postcomunistă.
În cadrul sistemelor politice postcomuniste, Havel a rămas o excepție. După ce a demisionat din funcția de președinte al Cehoslovaciei în urma deciziei de a procede la divorțul de catifea, decis la sfârșitul anului 1992 de către premierii de atunci ai statului federal Václav Klaus și Vladimir Mečiar, a acceptat totuși să candideze pentru postul de președinte al Cehiei, fiind ales în această funcție de către Parlament de două ori, în 1993 și 1997. Al doilea mandat l-a obținut cu o majoritate limită, ceea ce ilustrează că și în Cehia se resimțea deja izolarea politică din ce în ce mai pronunțată a foștilor disidenți anticomuniști în general și a intelectualilor în special. Dacă ne uităm la statele din vecinătatea Cehiei, observăm că prezența acestor intelectuali în viața politică de acolo se redusese deja cu o repeziciune uimitoare. În Polonia, eroul solidarității, Lech Walesa, ales președinte în 1990, avea să se îndepărteze din ce în ce mai mult de intelectualii care îl înconjuraseră la începutul carierei sale politice. Poate cel mai proeminent dintre aceștia fusese intelectualul catolic Tadeusz Mazowiecki, prim-ministru al Poloniei în guvernul de tranziție format în 1989. Dar Mazowiecki avea să demisioneze în 1990, după tensiuni survenite între el și Walesa și între ramura intelectuală și cea sindicală a gloriosului Solidarność. În alegerile prezidențiale din anul 1990, când Walesa și Mazowiecki aveau să se confrunte unul cu celălalt în calitate de candidați, Walesa nu se va da înlături de a face aluzii la presupusa iudaitate a rivalului său, deși știa prea bine că Mazowiecki nu era mai puțin polonez decât el însuși. Singurul intelectual proeminent al anilor 70-80, rămas în viața politică poloneză în zilele noastre, este Adam Michnik, care însă a optat pentru cariera de jurnalist. În Ungaria, dintre foștii disidenți intelectuali, numai Janos Kis a avut o efemeră prezență în fruntea Partidului Alianței Liberilor Democrați, dar succesul electoral al acesteia a fost relativ minor și în cele din urmă Kis a optat și el pentru o carieră academică. Adresându-se populației după victoria sa electorală în Parlament în ianuarie 2003, Klaus a spus: "Eu sunt puțin ca și voi. Nu sunt niciun fost comunist, niciun fost disident. Nu sunt niciun călău, niciun moralist a cărui prezență pe scena politică va reaminti de faptul că v-a lipsit curajul. Nu sunt reproșul propriei voastre conștiințe." După invazia sovietică a Cehoslovaciei din 1968, s-a vorbit de normalizare. Sub acest termen se înțelegea revenirea la status quo ante. Poate că de-abia acum putem vorbi despre o adevărată normalizare în fosta Europa Centrală și de Est. O normalizare democratică. De la Cluj, Michael Shafir.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Luxemburg, joi, Ministrul de Interne și Justiție au adoptat o măsură de principiu care urmează să faciliteze așa numitul mic trafic de graniță între țările Uniunii Europene și țările din imediata vecinătate. Cum nimic nu este simplu în legislația și birocrația europeană, ceea ce românii și moldovenii vor învăța destul de repede, fiecare pe partea sa de graniță, facilitățile pentru locuitorii zonelor de frontieră se pot aplica numai după aprobarea unei alte legislații europene, cea care teoretic va permite exceptări de la regula vizelor.
Odată trecut și acest obstacol legislativ, va rămâne la latitudinea fiecărei țări de la granița externă, deci a Uniunii Europene, să decidă dacă acordă sau nu facilitățile aprobate ieri în principiu în Luxemburg.
Astăzi, ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, a declarat Europei Libere că au intrat în faza finală negocierile generale privind statutul vizelor pe care România le va acorda cetățenilor Republicii Moldova după 1 ianuarie 2007, data când România intră în Uniunea Europeană. Încă nu s-a făcut nicio referire la statutul preferențiar de care s-ar putea bucura moldovenii din zona de graniță, a precizat Stratan. Și oricum, totul depinde numai de București. București este singurul care poate decide dacă aceștia vor primi sau nu un statut special. Vă invităm să ascultați interviul integral cu ministrul de externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan, în cadrul emisiunii Ora Moldovei, pe care Radio Europa Liberă o transmite la ora 21. Hai să închei și ediția de vineri 6 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Vă mulțumim pentru atenție și ne reauzim luni la aceeași oră, la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.